Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. A narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Najvažnije informacije. U Srbiji dan žalosti povodom pogibije 7 radnika prvog partizana u Užicu. Uzrok smrti najverovatnije trovanje gasom, izjavio ministar policije Ivica Dačić. MUP u septembru potpisuje protokol o saradnji sa Euleksom. Na Kosovo želi da se vrati 1212 porodica, tvrdi državni sekretar ministarstva za Kosovo Bojan Anđelković. Bivšem američkom vojniku doživotni zatvor za silovanje i ubistvo američke devojčice, odnosno iračke devojčice. A u Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, dnevna temperatura do 22 stepena. Ukoliko sa nama budete do 10 sati, u emisiji možete još čuti hoće li, ako se pronađe Dražin grob, to postati novo svetilište i kakvo, profesorka Zagorka Golubović i istoričar Bojan Dimitrijević.
Ne znam šta će biti napravljeno, ali će biti tragedija ako bude napravljena tako jedna velika bista, uprkos tome što su sve biste u partizanskom i antifašističkom ratu skinute, razbijene, glave polomljene i tako to.
Ne mislim da će to postati neki specialiste, s obzirom da čini su da je Srbija u principu umorna od istorije, zaključujući prema svemu ono što se desilo u 90. godini.
Objavit ćemo naravno i predloge za GAF nedelje.
Ja neću mnogo dugo da pričam, ja sam ministar unutrašnjih poslova, da prevedem na običan jezik, ja sam ministar policije. Policija, to su, ima ih i u civilu. Pendreke nisu poneli pošto danas nema demonstracija. Mi imamo i konje, i motore, i pse, i helikoptere i nadam se da će mnogi od vas ovde želeti da budu policajci kad porastu u svakom slučaju. O, bravo. I ti?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je danas dan žalosti povodom tragične pogibije 7 radnika fabrike Prvi Partizan. Komemoracija povodom pogibije 7 radnika te fabrike biće održana u Narodnom pozorištu u Užicu u 10 časova. Komemoraciju organizuje grad Užice i Prvi Partizan, a prisustovaće premijer Srbije Mirko Cvetković i ministri Ivica Dačić i Dragan Šutanovac. Grad Užice proglasio juče trodnevnu žalost zbog pogibije 7 sugrađana. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je za RTS da je prema prvim rezultatima istrage ljudski faktor najverovatnije uzrok eksplozije u fabrici.
Prema nekim prvim rezultatima može se reći posle pregledanih nekoliko tela nastradalih da je uzrok smrti najverovatnije gušenje ugljen monoksidom, a isto tako postoji veoma velika, znači osnovna sumnja za mogućnost da je uzrok ove eksplozije koja se dogodila, da je uzrok znači ljudski faktor.
Ministar policije Ivica Dačić, direktor Užičke fabrike municije Prvi Partizan Dobro Savandrić, izjavio je u petak da ništa nije ukazivalo da može doći do tragedije u kojoj je poginulo 7 radnika. Građani Užica i dalje su u šoku, javlja Novka Ilić.
I drugi dan posle pogibije 7 radnika u fabrici Prvi Partizan u Užicu, među građanima je šok i neverovanje da su izgubili sugrađane, susede, poznanike. Posebnu tugu izaziva podatak da su živote izgubili mladi ljudi.
Nemamo reči, tragedija koja je izazvana da treba da se ispita i da se odgovorni moraju da privedu u pravdi.
Žalosno, suze to plakala sam, ne poznam nikoga. Žalosno je djeca što ostaju naka sirotnja.
Počnem da plačem, ne mogu ništa reći. Samo užas i ništa više. Vazam sam plakala. Ne znam, ne poznam nikoga.
Strašno sam teško podnijela. Loše se osjećam čitav dan.
Istraga u pogonu Prvog Partizana gde se dogodilo 4 vezane eksplozije još traje. Rade je kriminalistička služba MUP-a Srbije i Vojna komisija. U Užicu je i sutra dan žalosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac najavio je da će ministarstvo u saradnji sa lokalnom samoupravom i poslovodstvom Prvog Partizana učiniti sve da pomogne porodicama poginulih u nesreći, kao i da fabrika nastavi da radi. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić upozorio je u petak da bi postignutu finansijsku stabilnost u zemlji jedino mogao da poremeti eventualni neuspjeh pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, a broj zaposlenih u državnoj upravi će verovatno tokom 2010. godine biti smanjen za 2.500, što je 10% ukupnog broja radnika u državnoj upravi, rekao je u Kragujevcu ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković. Na administrativnoj liniji sa Kosovom nema albanskih carinika, već su tamo samo Eulex carinici koji evidentiraju prelazak robe i ne naplaćuju nikakvu carinu, izjavio je ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Na Kosovo želi da se vrati 1212 raseljenih porodica sa oko 3200 članova, pokazao je posljednji ograničeni popis koje je sprovelo ministarstvo za Kosovo u saradnji s UNHCR-om, izjavio je to državni sekretar tog ministarstva Bojan Anđelković. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije trebalo bi tokom septembra da potpiše protokol o saradnji sa misijom Euleksa na Kosovu kao još jedan kanal saradnje posle promene strukture međunarodnog prisustva u pokrajini. Šef Biroa za inostrane poslove i evropske integracije Dražen Marević je to potvrdio. Portparol Kosovske elektroenergetske korporacije Viktor Bužalja izjavio je u petak da je Pećkoj patrijašiji i manastiru Gračanica isključena struja jer predstavnici Srpske pravoslavne crkve nisu pristali da plaćaju struju i te žele da potpišu ugovor sa KEKOM.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši američki vojnik osuđen je u petak pred sudom u Kentakiju na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti oslobađanja za silovanje i ubistvo iračke adolescentkinje 2006. godine i ubistvo njene porodice. Francuska je zatražila rasvetljavanje okolnosti NATO bombardovanja na sever Afganistana, u kojem je poginulo 90 osoba, saopštilo je to ministarstvo. Afganistanski zvaničici saopštili su da je 90 ljudi, uglavnom Talibana, poginulo u vazdušnom napadu međunarodnih snaga na severu Afganistana. Ledena ploča na istoku Grenlanda velikom brzinom klizi ka moru, što je još jedan znak globalnog zagrevanja, saopštila je Međunarodna organizacija za zaštitu životne sredine Greenpeace, čiji je brod na ekspediciji kraj Grenlanda. Organizacija je dodala da se glečer Henlein, dug 6 km i debeo 1 km, kreće brzinom od 25 metara dnevno, odnosno dvostruko brže nego 2005. godine, kada je bila prethodna ekspedicija Greenpeace-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Državna komisija za otkrivanje mesta gdje je streljan Draža Mihajlović, odnosno gdje je njegov grob, ponovo je uzbudila duhove u Srbiji. Da li se kosti ove kontraverzne istorijske ličnosti za jedne nevine žrtve komunističkog terora, za druge izdajnika i simbola nacionalističke Srbije, nalaze Nadi Ciganliji u Ružičnjaku ili na nekom od drugih mesta, hoće li progovoriti još neki od malobrojnih svedoka, sve su to pitanja o kojima uveliko raspravlja javnost u Srbiji. Priču ima Branka Mihajlović.
Zašto danas, 63 godine nakon streljanja Draže Mihajlovića, Srbija tako strasno traga za odgovorom na pitanje gde je stari pogubio Čiču? Dražin lik, pre bi se reklo gotovo pitomog starca nego čeličnog generala, i danas je simbol jednog dela Srbije. Koje to Srbije i kolikog dela? Čujte najpre šta kažu Vranjanci i Beograđani. Da li im je danas, 10 godina nakon završetka najnovijih ratova i više od pola veka nakon završetka onog velikog rata, važno gde je nakon presude za izdaju streljan Draža Mihajlović?
Pa naravno da me kao građana interesuje šta se dogodilo zapravo sa čuvenim generalom. Nažalost, o toj legendi četnika Draže Mihajloviću ne znamo ništa.
Ne, stvarno ne.
Sigurno da bih želela da znam šta se desilo sa Dražom Mihajlovićem, jer mislim da je ubijen bukvalno kao pseto.
Dete, ja sam star čovjek i mene sigurno zanima sudbina tog velikog srpskog generala.
Ne interesuje, zato što je četnik ubio mog dedu.
Istoričar Bojan Dimitrijević, član državne komisije koja traži grob Draže Mihajlovića, kaže:
na bazi ovih dosadašnjih istraživanja u komisiji koje smo obavili u arhivama VBA i BIA, ja ne verujem da će se pronaći Mihajlovićev grob.
Profesorku sociologije Zagorku Golubović pitali smo da li misli da će, ako se pronađe grob Draže Mihajlovića, to postati neka vrsta novog svetilišta i kakvog.
Ne znam šta će biti napravljeno, ali će biti tragedija ako bude napravljena tako jedna velika bista, uprkos tome što su sve biste stvarno zasluženih ljudi u partizanskom i antifašističkom ratu skinute, razbijene, glave polomljene i tako to. To će po mom mišljenju biti tragedija, pogotovo ako vlast, kao i ovo oko Dražinog groba, ćutke pušta da se ta euforija neonacistička i desničarska i nacionalistička sve više i više razvije.
Profesor Dimitrijević ne misli da će, iako se pronađe Dražin grob, on postati nečije svetilište.
S obzirom na činjenicu da je Srbija u principu umorna od istorije.
Na pitanje zašto se sa likom Draže Mihajlovića išlo na ratišta u 90-im i zašto su i ovog leta sa njegovim likom na majicama desničari iz Srbije šetali po Srebrenici dan nakon godišnjice genocida, Bojan Dimitrijević odgovara.
Ja mislim da su to loša čitanja. Podsjeću vas da su zločine u ratu 91. također vršili ljudi sa petokrakama. Znači ljudi koji su likvidirali hrvatske zarobljenike kod Vukovara su nosili petokrake. Ja ne verujem da je Mihajlović simbol nacionalističke Srbije. On je pre svega simbol antikomunističke Srbije. To je u Srbiji, u krajima, van Srbije. To je svakako daleko značajniji ta nacionalna komponenta i tamo u tim krajima, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, može da se govori da je reč o identifikaciji kao nacionalističkoj komponenti.
I ova euforija u vezi sa grobom Draže Mihajlovića, čoveka čija je kolaboracija sa fašistima dokazana istorijska činjenica, svedoči, kaže Zagorka Golubović, o tome da Srbija klizi sve više udesno.
To je jedna ne tako tanka, nego mogla bih reći skoro postaje dominantna tendencija da se istorija potpuno falsifikuje. I potraga za grobom je u tom smislu da se dokaže, jer pazite, sad se manje govori o zločinima za vreme 90. godina i hvatanje zločinaca, ratnih zločinaca koji treba budu isporučeni u Hag, a počinje sve više da se govori o zločinima partizana. To je naglašen.
I na kraju, kakve poruke susedima koji imaju velike traume sa simbolima četničkog pokreta iz 90-ih i iz Drugog svjetskog rata? Dakle, kakve poruke šaljemo susedima?
Sad im šaljemo poruku da smo mi zemlja koja ide sve bliže dnu. Eto, to je poruka.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji dan žalosti povodom pogibije 7 radnika prvog partizana u Užicu. Uzrok smrti najverovatnije trovanje gasom, izjavio ministar policije Ivica Dačić. MUP u septembru potpisuje protokol o saradnji sa Euleksom. Na Kosovo želi da se vrati 1212 porodica, tvrdi državni sekretar ministarstva za Kosovo Bajan Anđelković. Bivšem američkom vojniku doživotni zatvor za silovanje i ubistvo iračke devojčice. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle 17 godina suđenja, novinar Goran Milić ostao je bez stana u Beogradu. Sud je odluku donio po tužbi Beogradske opštine Stari grad. Milić kaže da je odmah po njegovom odlasku iz Beograda, koji je postao nebezbedan za njega, pokrenuta priča "čoveka nema, oduzmimo mu stan". Nekadašnje Milićeve kolege sa televizije Beograd u ovome video osvetu novinaru koji je napustio Beograd, a udruženje izbjeglih Srba iz Hrvatske strahuju da bi to mogao biti presedan u slučaju potraživanja njihovih stanarskih prava u Hrvatskoj. Ljudmila Cvetković.
Danas novinar na Hrvatskoj televiziji, a nekadašnji urednik najgledanijeg drugog dnevnika na televiziji Beograd, Goran Milić dužan je da se iseli do 9. oktobra, a sud u Beogradu odluku je donao po tužbi Beogradske opštine Stari grad, na čijoj se teritoriji stan nalazi.
Da sam se ja iselio pod pritiskom, svjedočilo je 7 ljudi, da o tome postoje evidentni dokazi, da je Artan rekao Goran Milić kad se pojavi u Beogradu, on je mrtav čovjek.
Goran Milić je godinama kao urednik i voditelj drugog dnevnika bio u Srbiji jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Saopštavao je gledateljstvu skoro svake večeri najvažnije vesti. Nakon Beograda to nastavlja da radi na televiziji Jutal u Sarajevu.
Francuska podržava upućivanje posmatrača u našu zemlju, Austrija pojačava vojne jedinice na granici sa Slovenijom, to je saopštio kancelar Vranicki. Evropska zajednica u posebnom saopštenju izražava zabrinutost zbog stanja u Jugoslaviji, pardon, ovo je štamparska greška, treba da piše zbog stanja u Jugoslaviji. Mada moram da kažem i ovo što je napisano nije baš sasvim pogrešno. Izvinjamo se, a vi se od sami procudite da li je bilo namjerno.
Stan u ulici Đorđa Vašingtona od 90 kvadrata u samom centru Beograda Milić je dobio 80-ih nakon povratka iz Amerike, a dogovorom televizije opštine Stari grad, po kome je on za ovaj stan dao opštini garsonjeru, televizija je doplatila trećinu tržišne vrednosti, a on sam uložio 20.000 dolara u renoviranje ruiniranog stana bez grejanja. Ovu priču potvrđuju nam i njegove tadašnje kolege sa televizije Beograd sa kojima smo razgovarali. Kada je otišao iz Beograda, kaže da je odmah pokrenuta priča: čoveka nema, oduzmimo mu stanarsko pravo.
Onda je meni odvjetnik rekao: čujte, odreknite se vi u korist vašeg pastorka, on je Srbin, to će biti onda u redu, vas jure, jeli? Tako sam rekao, u redu, onda on probao otkupiti, onda mu nisu dali. A za svo to vrijeme, jedna gospođa sudija je pratila cijelu tu stvar, ona je sve to inicirala, i ona se upisala u taj stan, prijavila boravište i počela otkupljivati. Dakle, potpuno luda situacija. Što je najgore, zapravo ja sam otplatio i to, jer su uplatnice stizale na tu adresu u moj poštanski boks. Tako da ja sve i te priznanice imam. U jednom momentu, ne kažem u njeno ime, ali u ime Matice Srpske, inicirano je da kao neke izbjeglice upadnu i kažu: to je ovaj prazan stan, tu je stanova Ustaša, prema tome to je naše, i onda su sekirama išli na taj stan. Međutim, stanari su se pobunili, rekli: ste normalni, pa to je stan Gorana Milića, kaže, šta radi?
Milić ne želi da navodi njeno ime, ali kaže da se radi o sudiji koja radi u sudu koji mu je oduzeo stan. Milić nema pravo na žalbu, a portparolka 4. opštinskog suda Vesna Milojević nije želela da kaže šta će biti sa oduzetim stanom.
Moram da napomenem da je izvršni dužnik Goran Milić uredno primio rešenje o izvršenju DHL-om, a zaključak o datumu iseljenja također putem DHL-a mu je uručen 31. jula 2009. godine.
U opštini Stari grad nam je rečeno da je načelnik uprave na sastanku i da se obratimo pismenim zahtevom. Priča oko oduzimanja stana poznatom novinaru naišla je na veliki publicitet. Udruženja Srba iz Hrvatske postavljaju pitanje kome je ovakva presuda u ovom momentu bila potrebna, jer se time pravi loš presedan. Milojko Budimir iznosi strepnju da ovaj jedan stan može biti reciprocitet za oko 40.000 stanova koliko izbjeglim Srbima ostalo u Hrvatskoj.
Mi smo izbjegli već 14 godina i stalno zagovaramo da moraju biti vraćena sva oduzeta stanarska prava, a na to obavezuju i pojedini dokumenti koji su doneseni. I sad kad nam se učinilo negdje da smo došli do samoga kraja, imamo jedan slučaj koji može biti loš presedan. Ako svih ovih godina u Beogradu nije na taj način oduzet jedan stan, onda nam prosto se čini, kad bi bili zlonamjerni, da kažemo da je takvu presudu neko naručio. Jer ona najmanje u ovom momentu ide nama na ruku, ona prije ide na ruku Hrvatskoj.
Književnik Filip David, koji je radio sa Milićem na RTS-u kao urednik dramskog programa i kulture, u celom slučaju ne vidi razloge pravne prirode.
Nego ko je neka vrsta osvete Goranu Miliću zato što je napustio Beograd. I onako, na prvi pogled i ono što znam, ja se sa tom odlukom ne mogu složiti. Čini mi se da je nepravedna u odnosu na Gorana Milića, jer Goran Milić, šta god ko mislio, je jedan vrstan novinar koji je bio vrlo cenjen novinar dok je bio u Beogradu, a vidim da je sad jedan od najcenjenijih novinara u Hrvatskoj.
Sam Milić najavljuje žalbe srpskim i međunarodnim institucijama.
A čujte, mene već zove ambasador jedne ozbiljne evropske zemlje iz Beograda. Ja sam rekao: čujte, to se još nije dogodilo. Još uvijek ima razuma, napisat ću institucijama Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Okupili smo se ovdje da se prisjetimo ko je započeo rat.
Nešto pre 70-godišnjice od početka Drugog svjetskog rata i dana kada su se svi bitni sjatili u Gdanjsku, Beogradu su bili u velikoj dilemi. Gde su naši partneri? U Gdanjsku, gde su i svi lideri iz EU ka kojima zvanično gravitiramo, ili u Tripoliju, gde su se okupili oni naklonjeni čvrsto rukašima i sa kontinenta ka kome realno težimo. Na kraju je u Poljsku otišao premijer Cvetković.
Srbija želi da iskaže poštovanje prema herojima Poljske.
Kažu neki kako se procenilo da smo sa saveznicima okupljenim u Poljskoj drugovali tek neke 4 godine dok smo zajedno ratovali protiv fašista, a ortakluk sa Gaddafijem traje, kako je podsjetio i predsjednik Tadić.
Više decenijskih prijateljskih odnosa.
Stoga je bilo logičnije da se Tadić, ministar odbrane Šutanovac i šef diplomatije Jeremić uhvate po ruku pa da odlete za Libiju kada proslave 40 godina kako se Gaddafi ustoličio na vlasti bez namere da se iste siđe pre sudnjeg časa. Imali su odabrano mjesto u odabranoj ekipi od koje većina zazire.
Na paradi su bili i venecuelanski predsjednik Hugo Chavez, sudanski Omar Bashir i zimbabvenski Robert Mugabe.
Predlog broj 2.
Ko je nagazio na minu ili ga zakačila NATO-va kasetna bomba u Srbiji, bolje da se sam snađe, neko da se na državu koja se 2005. obavezala da će im pomoći osloni.
Ja nisam rođen bez jedne ruke ili bez jedne noge ili nemam kog dijela tijela. I kažemo, dobro, to je bilo Miloševićevo vrijeme, ostali Tito, ajde to da zaboravimo, krećemo dalje. A sad se postavlja pitanje, a šta ovi momci koji se spremaju, koji će sutra možda noge izgubiti u Afganistanu ili nekom drugom svjetskom ratištu? Kome će oni da se žale? Dakle, oni će poći još gore od nas.
Predlog broj 3.
Ni sama predsjednica parlamenta nije mogla da veruje da je uspjelo.
125 za od 149.
Sreća što je potpredsjednica Čomić bila koncentrisanija pa uskoči.
240. Od 249.
Ipak mora se priznati da Slavica Đukić-Dejanović nije ispuštala koncept.
Gospodine Todoroviću, izreći ću vam meru, molim vas nemojte ometati rad.
Na kraju je odahnula jer je cela gužva sa zakonom o informisanju bila prenaduvana.
Mislim da vlada nije bila u krizi ni jednog momenta.
A tek sad niko neće smeti vladu ni da dirne. Neka svi čuju i neka se zna. Od ovog predloga pod rednim brojem.
Broj 3.
I u ovoj rubrici
GAF nedelje.
Emitovano je danas, to jest u subotu 5. septembra, više nikada nam na pamet pasti neće da ni jednu lošu, osnovanu ili neosnovanu kritiku uputimo bilo kome iz vlasti ili opozicije. Nešto nas je strah nego što to zakon za branjuje, a mi smo pre svega legalisti pa isti poštujemo. Istina, pošto su bili uzdržani, pa to valjda znači da zakon neće koristiti, ponekad ćemo se malko našaliti na račun nekog socijaliste.
Izreći ću vam meru.
Dakle, dalje samo po zakonu. Riza Halimi posle više mjesečnog bojkota većine odlučuje da izađe iz sale i tako omogući usvajanje zakona, ne zato što je bio u dogovoru sa bilo kim iz vlasti.
Ma, stvarno dosta tih preterivanja.
Čovjek je prosto izašao i nema razloga da koleginica Cvetković u tome uočava skrivene namjere, kako je činila pre nego što je zakon brzinom ovdje nezabeleženom potpisao predsjednik Tadić i govori o tome šta bi bilo da je Halimi ostao u sali.
Tada bi za zakon moralo da glasa 126 umjesto 125 poslanika.
Također, zašto se čuditi što je liberalni Čedomir Jovanović podržao zakon? Naravno da time nije pomogao vladi koju uopšte nikada nije tako strašno kritikovao. Sve što je uradio, uradio je zbog Evrope.
Najmanje se ovdje radi o zakonu informisanju, mnogo više bilo u pitanju evropska budućnost zemlje.
Jasno je da će zakon političare da predstavi onakve kakvi jesu, dakle pošteni i čovečni. Tako se ministar Vojni Šutanovac vojnički iznad situacije uzdigao kako bi saopštio da ipak ne može da se uzdigne iznad onoga čemu su ga neki listovi izlagali.
I u ovoj nedjelji se nalazi na naslovnoj strani jednog medija u kontekstu koji je daleko od istinitog.
Također nije tačno ni da se deo opozicije protivio zakonu te da će zbog istog da puknu neki savezi. Ne, naprednjaci i DSS-ovci na primjer samo se nisu najbolje razumeli. Tomislav Nikolić i Miloš Aligrud.
Pitam predsjednika Demokratske stranke Srbije da li je bio na godišnjem odmoru.
Nema razloga za teške reči.
O najboljem zakonu od svih zakona i u predlogu koji slijedi.
Predlog broj 4.
Ima jedan čovjek o kome se poneka loša može reći i to zato što on zakon neće primeniti.
Poslanici Narodne skupštine ne znaju zašto glasaju.
Na trgu Nikole Pašića položio je peticiju na kolena i skupljao potpise. Gen Sek, udruženja novinara Nino Brajević, ratni huškaš nadaleko čuven i možemo ga tako slobodno zvati jer se on sigurno neće pozivati na novi zakon u odbrani medijskih sloboda.
Da se ovakav zakon što pre zameni bolje.
U nezavisnom udruženju pak shvataju koliko je zakon dobar i čude se što njegov član Rade Veljanovski ovako zbori.
Da su se stekli uslovi da se pokrene pitanje izmenjivanja Nadežde Gaće sa mesta predsjednice RUNC-a.
Iznad rasprava ostaje svest da su od ove sedmice svi mediji na istom i urednik politike Bujošević se ne žali zbog toga, on je zapravo zahvalan, samo se nezgodno izražava.
Ja stvarno ne mogu da mislim da u jednom društvu treba da važe ista pravila za novine koje na naslovnoj strani imate naslovno sedmula pička.
Predlog broj 5.
MMF je podržao strategiju vlade za smanjivanje javnog sektora jer...
Jer ma šta govori o ministar Mlađan Dinkić, gosti iz Vašingtona izbora nisu imali, kako pojašnjava ekonomista Vladimir Gligorov.
Ovo što se do sada dogodilo u ovoj godini nije moguće ispraviti do kraja godine.
Što se MMF-ovaca tiče, 7 dana su gledali šta se radi, reči nisu izgovorili, a onda su i pred odlazak birali jer su čuli da je usvojen novi zakon o informisanju.
Vlada Srbije je počela da priprema planove reformi koji puno obećavaju.
Vlada neće dizati PDV, niti će skidati plate. Strategija koju su danima propagirali, a po onoj krize, pa će i nama koji svima kroz prste progledati, uspela je makar za narednih mjesec i nešto više. Vlada uspešnija nego ikad, a MMF u Srbiji uradi ono što nigde nije.
MMF dao vladi Srbije rok da do oktobra dokaže da je počela reformu državne administracije.
Predlog broj 6.
Ja neću mnogo dugo da pričam, ja sam ministar unutrašnjih poslova, da prevedem na običan jezik, ja sam ministar policije.
U malo pomisli da je James Bond došao baš među Srbe, a šta je policija?
Policija, to su...
Sledi pauza u iskazu jer to nije lako objasniti.
Ima ih i u civilu.
I sećamo se vremena kada su baš ti povlačili pendreke ispod miške sakrivene, ali nećemo i njima jer...
Pendreke nisu poneli pošto danas nema demonstracija.
Ali bavit ćemo se onima koje je lako uočiti.
Uglavnom su uniformisani kao što je ovde ovaj Čika, on je general policije.
Potpuno bezopasan.
Ovde je ovaj drugi Čika koji pušta ove filmove.
Umetnik skoro.
Da prijavite policiji svakoga ko vas maltretira, osim kad vas učitelji teraju da učite to, policija nije nadležna.
Eto, nema pravde za sve.
Mi imamo i konje, i motore, i pse, i helikoptere. I nadam se da će mnogi od vas ovde želeti da budu policajci kad porastu, u svakom slučaju.
I nije se dugo čekalo.
O, bravo. I ti, deca su naše najveće bogatstvo, mi svi živimo za...
Policiju, verovatno. Ministar Ivica Dačić sa osnovcima 1. septembra.
GAF nedelje.
A koji je od predloga izabran za GAF nedelje, čućete u našoj emisiji u 14 sati, a članovi žirija ovog puta su Isidora Sekulić, urednica u redakciji kulture RTS-a, Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose i kriminolog Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminologiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa koji je na programu u nedelju u 9.30 je Miroslav Jovanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Univerziteta u Beogradu. S obzirom da je nedavno u Srbiji bio američki potpredsjednik Joseph Biden, da u oktobru dolazi ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, a posle nove godine Nikola Sarkozy, da li to znači da je Srbija za važne i velike države značajna zemlja? Naš sagovornik ne misli tako.
Da priča da smo mi geostrateški važni, da se mi nalazimo na nekim, nekakvim važnim putevima i raskrsnicama, da od nas mnogo šta zavisi, to su sve zablude koje smo nasledili iz prethodnog vremena. Tim zabludama je, primjer radi, podlegao i Milošević.
Miroslav Jovanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Univerziteta u Beogradu, gost pres kluba koji je na programu nedelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji dan žalosti povodom pogibije 7 radnika prvog partizana u Užicu. Uzrok smrti najverovatnije trovanje gasom, izjavio ministar policije Ivica Dačić. MUP u septembru potpisuje protokol o saradnji sa Euleksom. Na Kosovo želi da se vrati 1212 porodica, tvrdi državni sekretar ministarstva za Kosovo Bojana Đelković. Bivšem američkom vojniku doživotni zatvor za silovanje i ubistvo iračke devojčice. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naravno, naša naredna emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Prijatno.